Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Et hus. 24 kjente personer. En etter en blir de forvist, eliminert og villedet.
Alle lyver hele tiden.
Absolutt alt koker ned til du lojal, eller du forræder?
Midtåsen-massakeren.
Det her var ikke sånn jeg trodde jeg forræder kunne være det hele natt.
Jeg lojal!
Forræder. Se nå på TV2 Play.
Nå på Disney Plus.
Hollywood Studios wants to make a movie of our podcast.
Steve Martin, Martin Short og Selena Gomez tilbake med den prisvinnende serien Only Murders in the Building.
There's a killer out there. You need to focus.
Med en ny stjernespekket sesong.
We have a fabulous cast.
Eugene Levy,
Eva Longoria.
Are you the little boy from Home Alone?
What have they done to you?
Strøm den nye sesongen nå.
You think you got this?
Fra kun 59 kroner per måned. Eksklusivt på Disney Plus. Abonnement kreves 18 pluss.
Advarsel. Historien du nå skal få høre basert på virkelige hendelser og inneholder flere grafiske skildringer av vold, drap og tortur. Vi advarer mot sterke inntrykk i deler av episoden. Det var den 28. august 1962. En hetebølge skylte over California, og innbyggerne I Santa Clara søkte tilflukt fra den intense varmen. Luftanlegg stod på fullt, dører og vinduer ble åpnet, mens andre prøvde å kjøle seg ned med et kveldsbad. Men alle virket ikke like preget av varmen. Fra leiligheten til Dr. Gesa de Caplani hørtes lyden av klassisk musikk og italiensk opera. I løpet av kvelden vandret Gesa inn I en av naboleilighetene. Som følge av heten hadde de to kvinnene som bodde der latt døren stå åpen. De hadde likevel ikke ventet at Gesa skulle komme på besøk. Han spurte om musikken plaget dem, men ventet ikke på at de skulle svare. Han forklarte I stedet at musikken kom til å fortsette en liten stund. Deretter vandret han rolig ut av leiligheten. Naboene hadde reagert på denne voldsomme musikken. Men snart kunne de også høre helt andre urovekkende lyder fra leiligheten. Det kunne først høres ut som dempede stønn, men snart vokste denne lyden I både volum og styrke. Og dette skulle fortsette I flere timer, og stønnene ble forandret til desperate skrik som nesten overdøvet musikken. Flere av naboene reagerte på lyden og gikk ut for å se hva som foregikk. Det var åpenbart at skrikene kom fra Gesa sin leilighet. Naboene fryktet at det var noe grusomt som foregikk der inne. Gesa de Caplani ble født den 27. juni 1926 I byen Mako I Ungarn. Han kom fra en velstående familie, men hadde likevel en svært tøff oppvekst. Faren hans var nemlig både brutal og voldelig, og Gesa ble offer for hans voldsomme temperament. Gesa var livredd faren sin. Han ble slått og mishandlet gjennom hele oppveksten. Han fikk så kraftig juling at han mistet synet på det ene øyet, så da faren døde I 1938 var Gesa nesten lettet. Gesa hadde også et komplisert forhold til moren. Han forgudet henne, men han fikk lite kjærlighet I retur. Til tross for den vanskelige barndommen hadde Gesa store planer for fremtiden. Han studerte medisin og utdannet seg til å bli kardiolog. Gesa var stolt av å kunne kalle seg doktor, og passet på at ingen glemte denne tittelen. I 1956 brøt det ut en revolusjon I Ungarn. Gesa hevdet selv at han ble med I en motstandsgruppe. Han skrev senere en bok om hvordan han kjempet mot det sittende kommuniststyret. Men Geza har senere blitt anklaget for å ha utbrodert sin rolle i konflikten. Da revolusjonen mislyktes, flyttet Geza fra landet. Han var innom både Danmark og England før han endte opp i USA. Her ville Geza fortsette å jobbe som lege, men han fikk beskjed om at utdanningen ikke var gyldig i Amerika. Han returnerte derfor til skolebenken for å kunne praktisere medisin. Geza slo seg ned i California, hvor han fikk jobb som anestesilege. Og det var her Geza møtte Haina Pillar. Haina var en vakker ung kvinne som også kom fra Ungarn. Haina hadde flyktet til fots med moren sin. De kom seg inn i Østerrike og deretter Vest-Tyskland. Deretter ble hun gjenforent med faren i San Francisco. Tre år senere døde faren hennes, og Haina prøvde å forsørge seg selv og moren. Hun jobbet blant annet som modell og danset i kabareter, men moren likte ikke at Haina tjente penger på denne måten. Hun mente at det var upassende arbeid for en ung kvinne. Moren fryktet også at Haina aldri ville finne seg en ektemann, men Haina fikk alltid mye oppmerksomhet fra det motsatte kjønn. Moren var likevel opptatt av at Haina skulle gifte seg med en velstående mann. På denne måten kunne hun sikre fremtiden deres. Moren var derfor overlykkelig da Haina møtte Geza. Haina var allerede i et forhold, men moren insisterte på at Haina måtte være fornuftig. Geza var tross alt lege og kom fra en velstående ungarsk familie. Haina gjorde etter hvert som moren befalte. Hun slo derfor opp med kjæresten og begynte å treffe Geza. De giftet seg i 1962, og utenfra virket alt perfekt. Men det skulle vise seg at Geza hadde en mørk side. Han var usikker og ekstremt sjalu, og dette gikk stadig utover Haina. De hadde kun vært gift i noen få uker da Geza besøkte en gammel bekjent fra Ungarn. Geza fortalte at han var ulykkelig og angret på at han hadde giftet seg. Han beskrev Haina som både kald og avvisende. Geza var også overbevist om at hun var utro, men han hadde ingen bevis for disse anklagene. Men Geza var svært opprørt, og ga uttrykk for at han ikke fant seg i å bli ydmyket, i hvert fall ikke av sin egen kone. Allerede neste dag tok Geza kontakt med en advokat. Han ønsket å skille seg og ville at det skulle skje så fort som mulig. Ekteskapet var en fiasko, og Geza mente at det kun var Haina sin skyld. Han mente derfor at alle dokumentene burde presisere akkurat dette. Geza insisterte på at det skulle stå utroskap som årsak til skilsmissen. Advokaten mente at de kunne få til en raskere løsning hvis de ble enige om en annen årsak. Men Geza nektet å lytte. Han ville ha en rask skilsmisse, men han ville også forsikre seg om at Haina ikke satt igjen med noen penger. Da han forlot advokatkontoret, innså Geza at han ikke kom til å få viljen sin. Han måtte derfor finne en annen måte å kvitte seg med Haina. Det gikk mot kvelden 28. august, og Geza hadde lurt Haina inn på soverommet. Haina ante fred og ingen fare, men i neste øyeblikk grep Geza tak i henne. Han kastet Haina ned på sengen og bandt hendene og føttene til sengestolpene. Haina visste fremdeles ikke hva som foregikk da Geza forlot rommet. I neste øyeblikk hørte hun lyden av klassisk musikk. Bekymret for naboklager spurte Haina om han kunne skru ned musikken. Men Geza kom snart inn i rommet og ga henne en papirlapp. «Ikke skrik», sto det skrevet. Haina innså nå hva som foregikk. Musikken skulle overdøve lyden dersom hun prøvde å rope til hjelp. Geza fant frem en skalpell og gjentok at hun skulle være stille. Deretter begynte han å skjære i kroppen til Haina. Han skar først et dypt kutt i hennes venstre bryst. Men dette var bare begynnelsen på torturen. Haina tryglet han om å stoppe, men Geza hadde ingen planer om å gi seg. Etter å ha skåret opp kroppen hennes gikk han ut av rommet. Men han kom snart tilbake med en liten koffert. Geza tok på seg et par gummihansker før han åpnet kofferten. Deretter løftet han ut tre små medisinflasker. Det viste seg at flaskene inneholdt en blanding av salpeter, svovel og saltsyre. Gesa hvisket at Haina ikke måtte være redd før han begynte å helle syren over henne. Haina skrek nå av fulle lunger. Gesa passet på å helle syren over kuttene for å gjøre mest mulig skade. Deretter begynte han å helle syren over ansiktet hennes. Haina skrek og vred seg i smerte. Hun kom seg ikke løs, men snart skulle naboene begynne å klage over bråket fra leiligheten. Naboene la først merke til den høye musikken, men snart kunne de også høre stønn og jamrende skrik. De gikk ut i bakgården og rettet blikket mot Gesa sin leilighet. Flere ble bekymret og tok kontakt med politiet. Det har også blitt hevdet at Gesa selv ringte etter en ambulanse. Men dette var først etter å ha torturert Haina i flere timer. Snart ankom både politi og ambulansepersonell. De rykket inn i leiligheten og ble møtt av en tykk luft, fylt av en merkelig røyk. Haina lå ved foten av sengen på soverommet. Stemmen hennes var svak. Hun skrek ut i smerte og tryglet desperat om hjelp. Hun var dekket av kutt og hadde stygge brannskader over hele kroppen. Den en gang så vakre Haina var helt ugjenkjennelig. Ansiktet hennes var fullstendig etset vekk. Ambulansepersonellet prøvde å hjelpe Haina, men da de rørte henne, brant de seg på hendene. Røyken i rommet var også etsende, og det var ikke mulig å være der inne uten beskyttelsesutstyr. På kjøkkenet satt Gesa de Kaplani og holdt øye med alt som skjedde. Haina svevde fremdeles mellom liv og død da hun ble fraktet til sykehuset. Hun så likevel ut til å forstå omfanget av skadene, og visste at hun ikke kom til å overleve. Haina var sterkt preget, ikke bare av smerten, men også den umenneskelige torturen hun var utsatt for. Hun klarte likevel å fortelle hva som hadde skjedd. Haina avslørte at det var Gesa som hadde angrepet henne. Haina beskrev alle de grusomme detaljene. Gesa hadde grepet tak i henne og kastet henne ned på sengen. Her hadde han kneblet og bundet Haina med metalltråd. Deretter skrudde han på radioen for å overdøve skrikene. Gesa returnerte til soverommet med en skalpell og en liten koffert. Så begynte den grusomme torturen. Det er vanskelig å fastslå omfanget av skadene. Haina hadde utallige kutt over hele kroppen, men de omfattende syreskadene hadde smeltet vekk både hud og kjøtt. Haina beskrev frykten da Gesa åpnet kofferten og hentet ut de små flaskene, men det var først da han begynte å helle væsken over henne at hun innså at flaskene inneholdt syre. Gesa helte først syre over skrittet hennes, og deretter i de mange kuttene. Smerten var uutholdelig. Haina skrek så høyt hun kunne, men selv om naboene reagerte på bråket, kom ikke hjelpen i tide. Mens Haina ble hastet av gårde til sykehuset, ble Gesa arrestert og fraktet til politistasjonen. Under avhøret fremsto Gesa som overlegen. Han innrømmet å ha torturert Haina, og fortalte også hvorfor han hadde gjort det. Gesa fryktet at Haina var utro. Hun var utrolig vakker og kunne få hvem hun ønsket. Han ville derfor sørge for at ingen ville ha henne. Gesa mente at han gjorde dette for å redde ekteskapet. Til tross for den grusomme torturen slet ikke Gesa med dårlig samvittighet. Han både sov og spiste godt. Han spurte heller aldri om Haina kom til å overleve. Haina kjempet for livet i 33 dager. Smerten var uutholdelig da huden prellet av henne og kroppen sviktet. Legene hadde fjernet alle speil fra rommet, så Haina skulle slippe å se hvordan hun så ut. Hele kroppen hennes var dekket av kutt og brannskader. Ansiktet hennes var likevel mest preget av syren. Hud og kjøtt hadde smeltet vekk, og hun var helt ugjenkjennelig. Haina døde til slutt av de grusomme skadene. Gesa ble dermed siktet for både drap og tortur. Og saken ble nå omtalt som et av de mest sadistiske drapene i amerikansk historie. Selv om han tidligere hadde tilstått, erklærte Gesa seg ikke skyldig. Han hevdet nemlig at han var utilregnelig i gjerningsøyeblikket. Aktoratet var uenige. De mente at han var en sadist som tok stor glede I å torturere sin kone. Men de fryktet at Geza kunne slippe unna dersom han klarte å overbevise juryen. En kontroversiell del av rettssaken var knyttet til Geza sin seksuelle legning. Det ble nemlig hevdet at hans undertrykte homofili var med på å utløse drapet. Da Geza ikke klarte å prestere seksuelt med Haina, skal han ha følt seg fullstendig ydmyket. Forsvarsadvokatene mente at dette var en stor påkjenning, og at Geza til slutt mistet forstanden. Aktoratet viste til at Geza hadde flere kvinnelige partnere. De mente at det måtte være helt andre grunner til at Geza drepte Haina. Geza hevdet at han ikke hadde ment å drepe Haina. Han trodde ikke at syren var kraftig nok til å påføre henne alvorlige skader. Men denne påstanden ble ikke tatt på alvor. Syren hadde nemlig etset et hull gjennom gulvet på soverommet. Geza visste akkurat hva han gjorde. Geza hevdet også at han kun hadde helt noen dråper med syre over Haina. Deretter hadde han løpt for å hente hjelp. Men Haina hadde grusomme brannskader og dype kutt over store deler av kroppen. Mistanken om utroskap var basert på løse rykter, men Geza mente at det hadde ødelagt forholdet. Han hadde bestemt seg for å slutte jobben og forlate USA. Geza var også frustrert over mangelen på intimitet og Haina sin kalde fremtoning. Ryktene om utroskap fikk begeret til å renne over. Og forsvarsadvokatene hevdet at han torturerte Haina I en slags manisk psykose. Geza satt uttrykksløs gjennom store deler av rettssaken. Det var ikke før han fikk se et bilde av Haina at han omsider reagerte. Han reiste seg opp og ropte «Hva har dere gjort med henne?» Etter å ha sett bildet endret Geza fremtoning. Han anerkjente nå at han drepte Haina. Dermed var det opp til juryen å avgjøre om Geza var tilregnelig. Det var stor uenighet rundt dette temaet. Flere eksperter mente at Geza visste hva han gjorde da han drepte Haina. Han ble beskrevet som en usikker og sjalu mann som kun var ute etter hevn. Geza hadde trolig planlagt drapet over lang tid. En psykiater mente at Geza følte en dyp forakt for Haina. Han hadde kun giftet seg med henne fordi hun var vakker. Men han skammet seg over hennes fortid. Han mislikte særlig at hun hadde danset lettkledd I kabareter. Geza mente at dette var uverdig og så på Haina som en gledespike. Geza hadde flere ganger vurdert å avlyse bryllupet, men han bestemte seg alltid for å gi Haina en ny sjanse. Ifølge Geza var det Haina som avviste han. Hun nektet til og med å gi han et kyss. Geza hevdet at Haina tok stor glede I å ydmyke han. Haina mente at han ikke klarte å tilfredsstille henne. Hun foretrakk derfor å være sammen med sine elskere. Aktoratet mente at dette narrativet var konstruert av Geza. Trolig var det hans egen usikkerhet som ledet til Haina sin død. Geza hevdet flere ganger at han ikke husket hva som skjedde under torturen. Han hadde et vagt minne av å ha helt syre I ansiktet hennes. Men han var ikke sikker på hva som hadde skjedd etter det. Da han kviknet til, lå Haina på gulvet. Hun skrek ut I smerte, og det rant blod nedover kroppen hennes. Huden hennes holdt på å smelte, og det var en ubehagelig, sviende røyk I hele rommet. Geza bestemte seg da for å ringe etter en ambulanse. Psykiaterne mente at Geza husket alt sammen. Men forsvarsadvokatene skyldte på en rekke psykiske lidelser. De mente at Geza led av schizofreni og spaltet personlighet, og hevdet at han var dypt preget av forholdet til moren. Han elsket henne mer enn noe annet, men fikk aldri den samme kjærligheten I retur. Dette hadde ledet til en dyp forakt mot alle kvinner. Geza mente at kvinner var overfladiske og grunne skapninger, og Haina var ikke noe unntak. Geza fryktet at hun kun var ute etter pengene hans. Forsvarsadvokatene hevdet senere at det ikke var Geza som drepte Haina. De mente at det var hans alter ego, Pierre de la Roche. De sammenlignet denne tilstanden med Dr. Jekyll og Mr. Hyde. Gesa var den snille legen, mens Pierre var monsteret. Når denne personligheten kom til overflaten, fikk det Gesa til å gjøre grusomme ting. Pierre ble omtalt som en fransk journalist uten noe moralsk kompass. Forsvarsadvokatene hevdet at det var Pierre som hadde tatt kontrollen og drept Haina. De mente at Gesa ikke var i stand til å gjøre noe så ondskapsfullt. Gesa fortalte at Pierre hadde vært med han i en årrekke, men nå var han ikke lenger i stand til å kontrollere disse personlighetene. Gesa mente at han ofte støtte på mennesker som kjente han igjen, mennesker han ikke selv husket å ha møtt. Dette var primært kvinner som hevdet at de tidligere hadde hatt et seksuelt forhold. En kvinne avslørte til og med at hun var gravid med Gesa sitt barn. Aktoratet var skeptiske til forklaringen og klarte å spore opp denne kvinnen. Hennes navn var Ruth Kruger, og hun fortalte en helt annen historie. Hun møtte Gesa i Boston, og de hadde truffet hverandre i en kort periode. Hun ble snart gravid, og de begynte å planlegge at de skulle gifte seg. Det var riktignok et lite problem. Gesa avslørte at han allerede var gift, og at hans kone var innlagt på en psykiatrisk klinikk. Gesa ville vente med å søke om skilsmisse til konen følte seg bedre. Men Gesa overtalte Ruth til å dra til Sverige for å føde barnet, og så snart han fikk muligheten, ville Gesa følge etter. I mellomtiden lovet han å sende penger, men Ruth så aldri noe til verken Gesa eller pengene hans. Ruth ble spurt om Gesa noen gang kalte seg for Pierre, men Ruth fortalte at hun kun kjente han som Gesa de Kaplani. Juryen brukte 3 dager på å diskutere utfallet av saken. Gesa ble funnet skyldig på alle punkter og dømt til livsvarig fengsel. Juryen hadde ikke latt seg overbevise av fortellingene om spaltet personlighet, men de hadde en viss sympati for den tøffe oppveksten. Selv om det ble slått fast at Gesa led av flere psykiske lidelser, ble han vurdert som tilregnelig. Derfor var han også i stand til å skille mellom rett og galt. Juryen mente derfor at Gesa bevisst hadde torturert og drept Haina. Dommen betød i utgangspunktet at Gesa aldri skulle slippe ut igjen, men i 1974 ble det oppdaget en feil under rettssakene. Gesa skulle ha vært gjennom 2 høringer, en for å slå fast om han var tilregnelig, og en annen for å slå fast om han i det hele tatt forsto anklagene. Dette betød at dommen ville bli annullert dersom det ikke ble avholdt en ny rettssak. Gesa hadde mange støttespillere utenfor fengselet, og den viktigste skulle bli den katolske kirken. Gesa hadde sverget at han ville bli misjonær hvis han noen gang slapp ut av fengselet, og med støtte fra kirken var Gesa igjen en fri mann i 1975. Han hadde da sonet i 12 år for det groteske torturdrapet. Etter å ha sluppet ut, reiste Gesa til Taiwan. Her giftet han seg på nytt, før han satt kursen mot Tyskland. Her skulle fortiden hans innhente han, da en avis skrev en artikkel om drapet. Gesa ble dermed kjent som syremorder, også i Tyskland. Han mistet jobben sin og ble stadig mer frustrert over hvordan han ble behandlet. Gesa mente at det var urettferdig at han fremdeles ble straffet for den ene feilen han hadde gjort. Han ga aldri uttrykk for at han angret på drapet. Gesa ble i stedet bitter og frustrert for han ikke kunne leve et normalt og fredelig liv. Mange fryktet at Gesa ikke hadde lært av sine feil. Det var umulig å utelukke at han kom til å drepe igjen dersom han fikk muligheten. Likevel fikk han leve resten av livet som en fri mann. Vi skriver Gesa de Kaplani inn i vår bok av syndere.
Moderne media. Dette lyden av kremet sellerisuppe med pappasupport og gratinert broccoli.
Mange det da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minus
2.
Det tror jeg ikke du klarer.
Jo, det lett.
Hva det litt da?
3.
Nei, jo.
Jo da.
Nei.
Går det ikke? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Gjorde det fort til pappa, det.
Middag er sammen. Høres godt ut. Med matkasse fra Godt Levert. Godkjent av livet.
Trenger du påfyll av medisinene dine? Nå kan du få dem levert hjem på døren. Bestiller du på apotek1.no, får du rask levering og fri frakt. Logg deg inn på apotek1.no med bank-ID og bestill når det passer deg. Du kan også kjøpe andre varer samtidig og få fri frakt på hele handlekurven på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap. Din trygghet.
Columbus presenterer Hvis navlen fikk bestemme.
Hei Gunnar.
Å, herre min hatt.
Her nede.
Jesus, jeg visste ikke at navlen min kunne snakke.
Å, jo da. Helt siden du fikk litt mage. Apropos mage.
Ja, ja.
Skal du ta bilen, hæ? I dag også?
Nei, skal. Altså, jeg må. Altså,
eller skal du bruke kroppen din? Hæ? Gå til bussen. Bevege deg litt.
Ja, ja, ja.
Så bra da. Kom igjen. Nå går vi.
Ok, så dette er going det.
Ikke sant? Going liksom.
Men blir ikke du borte om jeg går for mye?
Ja, det hadde jeg ikke tenkt på faktisk.
Du skapt for å bevege deg, så gå til bussen.